barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA waad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo. Waa maalin arbaca 16-ka bisha oktoobar ee sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwacay, anigu waa cabdixaafid cawir ismaaciil.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabadha keliya ee tagsiga kaga dhex shaqaysata magaalada Boosaaso.
waxaweye marna gurigaan ka shaqeeya marna dee nolosha reerkan soo celiya. shaqada tagsiga waxaan soo galay lixda aroornimo, lixda makhribana waa kara waxaa saalaaligeed. waxaan ahay hooyo guri loo joogaan ahay, kadib guriga baa noloshiisa inta kale maareeya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro howlo dhanka nadaafadda ah ka bilaabay magaalada Duuse Mareeb.
sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonay.
qodobadii cayaaraha iyo warar kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa gaaray Turkiga iyagoo doonaya inay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku qanciyaan inuu joojiyo duulaanka ka dhanka ah ciidamada Kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya. Donald Trump ayaa sheegay inay doonayaan xabad joojin cunaqabateyn weyna ay ku soo rogayaan haddii ay taasi shaqayn weydo, cashuur badanna sidoo kale ay saari doonaan badeecadda Turkiga, sida uu salaasadii sheegay. wafdiga ku sugan Turkiga oo la filayo inay Khamiista la kulmaan madaxweynaha dalkaasi Turkiga waxa uu heliyay la taliyaha Donald Trump ee dhinaca ammaanka Robert O'Brien iyo danjire James Jeffrey oo ah ergiga gaarka ah ee Suuriya. warbixin ka soo baxday aqalka cad ayaa lagu sheegay inuu Pence kala hadli doono Turkiga in la gaaro xabad joojin deg deg ah iyo shuruudaha xaaladda lagu dejin karo. Mareykanka ayaa sheegay in ujeedadiisa koowaad ay tahay in xal diblomaasiga loo helo xiisadda ka taagan waqooyiga Suuriya, waxayna sheegeen inay tahay arrin qasan oo khatar ku ah ciidamada Mareykanka ah iyo sidii loo ilaalin lahaa 10,000 ee maxbuus ee Daacish ee halkaasi lagu hayo. Erdogan ayaa isagu salaasadii sheegay telefoon uu kula hadlay Donald Trump in aanay dowladdiisu marnaba ku dhawaaqi doonin xabad joojin.
12 ka mid ah xubnaha jagada madaxweynenimo uga dhex tartamaya xisbiga Dimuquraadiga ayaa xalay isku waajahay dood culus, iyagoo dhammaantood raadinayay sidii ay u xakameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump doorashada soo socota ee sanadka 2020. inkastoo xubnahan xisbiga Dimuquraadiga ee Kongareska ku jira ay Trump ku eedeeyeen inuu siyaasadda majarahabaabiyey islamarkaana ay fureen xuguruurin maamuska xayuubin ka dhana, xubnahana dooda isku waajahay ayaa dhammaantood ciyiday xuguruurintaasi maamuska xayuubinta oo haatan socotay muddo 4 toddobaada. inkastoo Trump xilka in laga tuuro ah iyada oo maamuska xayuubin lagu sameeyo ay weli tahay mid aan muuqan, ayaa xubnahan tartamaya aanay ku milmin amaba aanay soo bandhigin waqtigaasi ah in dadka dhageysanaya u sheegaan sababta ay tahay in Trump xilka ay u xayuubiyaan xubnaha aqalka wakiilada ee aqlabiyadda aqalkaasi gacanta ku haya, iyo weliba iyadoo marka dambena uu sii gudbayo oo islamarkaana uu waajahayo aqalka odayaasha oo isagana ah ay aqlabiyadiisa hayaan xubnaha jamhuurigu. hadalkiisii u horreeyay oo dooda ku bilaabay ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo isagoo ka mid ah xubnaha sida aadka uga soo horjeeda Donald Trump uu yidhi madaxweynahani waa kii ugu musuqa badnaa guud ahaanba taariikhdeenna.
galab wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegeysanaysay mar kale. halkani waa Washington. waa dhif iyo naadir in gudaha Soomaaliya aad ku aragto qof dumar ah oo tagsi ee ku dhex wada bulshada ayaa u arka in shaqadaas ay tahay mid ay ragga oo keliya qabtaan. haddaba Ikraan Yuusuf Curaaf waa gabadha kaliya ee taksi ku dhex wada magaalada Boosaaso. Wariyaha V O da Yuusuf Maxamuud ayaa la kulmay oo warbixintan ka diyaariyey.
Salaamu calaykum.
Salaamu calaykum.
Walaalo wax rabin taksi miyaa gaarigu? Macquul baahan.
Ikraan Yuusuf Curaaf waa gabar Soomaaliyeed oo bulshada magaalada Boosaaso ku soo biirisay horumar ay hablaha kale aysan tiigsan, taasoo ka dhigaysa gabadhii ugu horreysay ee taksiila ka noqota magaalada Boosaaso, dadweynahana u qaada meelaha ay doonayaan. Waxay wada ka tahay Ikraan gaariga nooca loo yaqaano Borobakis, oo inta badan nooca gaarigaasi dhalinyarada wiilasha ay ku taksiilayaan. Waxayna sheegtay inay ku faraxsan tahay shaqadan ku cusub gabdhaha Boosaaso, iyadoo sheegtay in qoyskeeda ay nolol maalmeedka uga soo saarto gaarigani.
Kadibna nolosha aan maaraynteedu aad bay u fiican tahay. Shaqada aligeed waxa weeye marna gurigaan ka shaqeeya marna nolosha reerkan soo celiya. Shaqada tagsiga waxaan soo galaa lixda aroornimo, lixda makhribana waa kar waxaa. Shaqada aligeed waxaan ahay hooyo guri loo joogaanahay. Kadib guriga baa noloshiisa inta kale maareeya. Saacadaha duhurka oo kale ilaa kowda ilaa labada ilaa saddexda maba shaqeeyaba, gurigaan ka shaqeeya. Gurigaan ka shaqeeya bacda makhribna waxay igu kalifay waa inaan maantoodan qof tagsi wareejinaysaan ahay inaan gurigii ka shaqeeyo.
Gabadhan dhalinyarada ah ayaa ii sheegtay in shaqadan ku cusub dhanka dumarka sida loo arko iyo siyaabaha ay u qaado dadweynaha kireysta gaarigeeda.
Wallaahi dadku qaar way la yaaban yihiin, qaar waxay dhahaan garma taktiga warma noqon karta maad ka deesay taktiga maya, kuwa way igu soo dhaweeyaan waxay dhahaan aad baan u faraxsannahay. Iyaga suuqan iskuu dhimaana ninba nin cisu ka xamaalanaya taktiga. Iyagana dhinacooda ka xamaasha, anigu dhinacayga ka xamaasha. Wax qadabada iskuma dhimaano, wax dhibana iguma keenaan wiilashu, way soo dhaweeyaan. Wallaahi gabdhaha waxa weeye jaamacadaha dhameeyey anigoo kale ah wax feenaan in gaari ay gataan taksigooda noqdaan, shaqadooda kale soo galaan oo noloshooda maareeyaan. Wallaahi waxaan jeclaa intii aan nolosheyda ka faaleen oo baabuur kale ka gadan lahaa. Haa, maxaa dhacay way igu filan yihiin, maybe lacag fiican ba habeenkii helaa. Cadaadkeeda haddaan kuu sheego ah $25, reerka qaar baan siiya, qaarna akoonkaan dhigaa.
Maxaa u dhigtaa sabab?
Waxaan u dhigaa inaan baabuur kale ku gato oo aan laygu shaqeeyo oo taksi ah.
Macaamiisheeda maxay isugu jiraan?
Macaamiisheeda waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal bay isugu jiraa.
Ducda kalena qaar ka mid a gabdhaha raaci jiray gaadiidka wiilasha ay wadaan ayaa ka waramay siday u arkaan gabadhan ku soo biirtay kiraalayaasha baabuurta.
Markay hore waxaan raaci jiray taksiyaal oo rag ah ma raaci jiray, laakiin se kuma faraxsanayn because of family-gii waa walwal gelin jiray markasta. Haddii aad meel kusoo daahdid, haddii aad xaflad u socotid, haddii aroos tagtid, kulliba anaga hadda waxay noo tahay farxad weyn inaan raacayno gabadh nala mida. Xilli dambe haddata xataa kama walwalayno, meeshaan doonaa waqti badan sii joogi karnaa because of waxaan isku halaynaynaa markasta oo helaynaa Ikraan. Aad baan u soo dhaweynayaa markasta inay gabdho kalena kusoo biiraan waa rajaynayaa.
Ilaa magacaygu waa Farida Ibraahim oo ka mid ah maxallaayay dadka wax ka barta magaalada Boosaaso oo taksiga aysan kusoo biirin. Waxaan ahaan jirnay kuwo raaca taksiyaal kala duwan oo ay u badan yihiin rag. Dhibaatooyin badan iyo caqabado badan waa lagala kulmi karaa taksi, waayo xilli dambe hadda habeenkii aroos kusoo daahdid, haddaa iban jaamacadda gaarigeeda marku taksiga kaa tago, waayo jaamacad banaanka baan dhiganaa magaalada ku taalla, haduu gaari u kaa tago dhibaatooyin badan baa kala kulmi kadhaa. Marka Ilaahay mahadiisa maanta inaan haysano gabar aana ka baqaynin meeshaan doonaa utagana geyn kadha waqtigaan doona aan wacan karno. Marka waxaan aad baan ugu faraxsannahay, waxaana jeclaan lahaa gabdhahoo dhan waxayna u tahay shaqo abuur dalka, waxay u tahay gabadhan hormuud shaqada shaqo abuur, waayo waxayna dareensiinaysaa gabdho badan inay ku shaqaysan karaan iyagoo dalkooda jooga.
Cabdikariin Ayuub Geelo oo ka mid ah dhalinyarada kaxeeya gaadiidka taksiga magaalada Boosaaso ayaa sheegay gabar walba oo kusoo biidha gaarigani ay gacan qaban doonaan.
Gabadha dhalinyaraa baa nagu soo biirtay taksiga, aad baa usoo dhaweyninaa. Shaqaduna dee qof walba waa ka dhexaysaa, gabar iyo wiilba waa ka dhexaysaa. Marka waxaa leenahay soo dhowo baa leenahay, taksiga waa kugu soo dhaweynna walaalmaan, shaqadan kula kacan qabanaynaa.
Si kastaba maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaya horumarka ay dhalinyarada dumarka ah ay tiigsanayaan, iyagoona soo saaraya adeegyada muhiimka ah ay bulshadu u baahan yihiin. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii dhallinyarada. Haddii aynu dhinaca fanka jaleecno, aan idiin soo qabto waa Nimcaan Hilaac iyo Hamda Kuwiin.
Baadi socod kalgacayn labadiisunta
waagaaga dhageystayaal heestaasina haddaynu intaasi kaga soo gudubno weli waxaad nagala socotaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Ururada dhallinyarada magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ku nadiifinayaan waddooyinka magaalada. Haddaba warbixin howlgalladaasi dhallinyaradu ay sameeyeen ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
iyadoo qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ay ka curteen roobabkii dayrta ahaa islamarkaana deegaanadii ay ka da-een ay biyo dhigeen, waddooyinka waaweyn ee dhex mara deegaanada qaar ayaa qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa ay bilaabeen ka shaqaynta waddooyinka biyo fariisiga kadib roobab xoogle oo ka da-ay degmada dhuusamareeb. Calimahad oo ka mid a dhalinta dhuusamareeb ee bilowday ka shaqaynta waddooyinka buhulaha ee biyuhu ay fariisteen ayaa v o a uga waramay sababta ay uga shaqaynayaan dhuusamareeb inay tahay sidii isbeddel looga dareemi lahaa caasimadda maamulka Galmudug.
Waa mahadsantihiin. Hadafkeennu waxa uu yahay magaaladani in ay ku tilaabsato horumar, in ay la tartanto magaalooyinka la midka ee caasimadaha dowlad goboleedyada kale sida Kismaayo, Garoowe, Jowhar iyo Baydhabo. Run ahaantii annagoo wada og in magaaladani ay soo martay marxalado kala duwan, haddana aad u moodid in waa cusub u baryey, ayaan waxaan u istaagnay arintaas ah horumarkeeda. Waxa aan rabnana ujeed kale maahan, dan gaaraho kale maahan, maxaan ku iradaa laablakac maahan. Waxa keliya aan rabnaa waa in deegaankani deegaan qurxoon noqdo, deegaanada la midkaana la tartamo. waxa la tartansiin karaana waa dhallinyaro. Cid aan uga rabno dhaqaale ma jirto, cid aan uga rabno ma jirto magac gaara, keliya qof alla qofkii muwaadin reer Galmudug ah, muwaadin reer dhuusamareebeed oo jecel horumarka. Waxaan ka rajaynaynaa amaan ka codsanaynaa in uu nagala qayb qaato horumarka socda ee ah hadda. waxaan wada ogsoonahay inaan xilli roob ku jirno, sidaasi daraaddeed waxa maalmahan aan soo dhaafnay, haddana aan weli ku dhex jirnaa, waa shaqadii ahayd in wax looga bedelo sida biyihii oo kale oo magaalada dhex fariistay. Maxaan ku iradaaye qashinkii ee magaalada aan bannaanka uga saarnay, xogihii loogu talagalay aan ku gubaynay, dadkii oo aan wacyigelin ku wadno inaysan meelaha aan ku habooneyn qashinka aysan dhigin, waxyaalahaasoo dhan baan wadnay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaguna inaan ku guuleysano, ummadda reer Galmudugna ay maadaama ay caasimadii tahay, reer Galmudug oo dhan hooyadood tahay, ay iyaguna naga gacan siin doonaan. Gacansiintuna aysan noqon mid annaga shaqsiyan noogu socotay, ay noqoto mid caasimada quruxdeeda laga dareemo kusoo laabato. Amaasantiin.
Inkastoo dhalintu ay tahay lafdhabarka bulshada, haddana shaqooyinka ay qabanayaan ayaa ah kuwo u baahan in laga gacansiiyo. Hayeeshee Shariif Maxamed Xasan ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka gacansiisay hawsha ay ka wadaan degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Runtii cid horta nagu taageertay ma jirin oon ka ahayn bulsha weynta reer Galmudug, gaar ahaan bulshada reer dhuusamareebeed, kuwaasoo mar walba ku qanacsan isbeddelka horumarineed ee ay wadaan dhallinyarada isbeddel doonka ah. Runtii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada kasoo jeeda deegaanadan Galmudug, gaar ahaan caasimada Galmudug, inay ka shaqeeyaan horumarka magaaladan una istaagaan. Runtii waxaa bulsho ragaadiya waa madax inta la magacaabo ama magaalo ama deegaan ama ummad dhan mas-uul looga dhigo aan cid la xisaabtami aysan jirinin. Runtii Soomaaliya haddayna heli lahayd isla xisaabtan dhab ah oo kasoo bilaabata shacbiyadda iyo madaxda intaba, runtii guul ayay noqon lahayd. waxaadna moodaa haddii la yiraahdo dhallinyaradu ay u kacaan iyagoo la xisaabtan, amaba deegaanka horumarkiisa in la leeyahay dana gaara iyada wadataan iyo waxyaaba caynkaas ah. marka dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada Galmudug, waxaan ugu baaqayaa inay dhammaantood u istaagaan siday deegaanadooda u dhisa lahaayeen, bilicda deegaanadooda uga shaqey lahaayeen, iyagoon cid bila aadan ah oo kale oo ka koreysa ee deegaanada isku sugan aan gacan ka sugnin hay'ad aan gacan ka sugnin laakiin ayagu ay isku tashtaan sida dhalinyarada isbeddel doonka ee magaalada Dhuusmaraabi caasimada Galmudug ka istaagay ee ololaha nadaafadeed ee ka waday ayaguna isku xilqaamay marka dhamaan waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan ee isu calool furaadaan ayaguna ay u istaagaan sidii deegaanadooda horumarkooda ay uga shaqeyn lahaayeen sida ay u gaaraan mustaqbalkooda fog.
Dhalinta Dhuusamareeb ayaa muddooyinkan waday dadaallo ku aadan sidii ay shaqooyin isxilqaan ah uga qaban lahaayeen deegaanka, waxaana dadaalka dhalintu uu yimid ka gadaal markii qaybaha dhalinyarada lagu dhiirageliyey wax ka qabashada adeegyada bulshada. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
imikanaha dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waa kan Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kulamo kale oo ka tirsan isreebka loogu soo baxayo koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 ayaa xalay ka dhacay qaar ka mid ah dalalka yurub. gruubka D waxaa is arkay dalka Gibraltar oo marti geliyay dalka Georgia, waxaana ciyaartaasi 3-2 ku adkaaday Georgia. Ireland oo safartay dalka Switzerland waxaa looga soo adkaaday 2-2. gruubkan ayaa waxaa hogaamiya dalka Ireland oo leh 12 dhibcood, inkasta uu ciyaaray hal kulan oo dheeri ah marka loo eego labada dal ee ku soo xigta ee kala ah Denmark oo leh 12 dhibcood iyo Switzerland oo leh 11 dhibcood. gruubka F, dalka Faroe Island ayaa gool waxba kaga adkaaday dalka Malta. Norway oo safartay dalka Romania ciyaartoodu waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. sidoo kale Sweden ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayeen dalka Spain. gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya Spain oo leh 20 dhibcood, waxaana ay u soo gudubtay oo si rasmi ugu soo baxday koobka. waxaa kaalinta labaad ku jira dalka Sweden oo leh 15 dhibcood, halka Romania ay leedahay 14 dhibcood. gruubka G, Israel ayaa 3 iyo gool kaga adkaatay Latvia. gruubka J, Finland ayaa 3-0 dirtay Armenia. Greek waxay 2 iyo gool kaga adkaatay Bosnia Herzegovina. Talyaaniga u safraya dalka Liechtensteinna waxa uu ku soo adkaaday 5 iyo waxba. gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya oo si rasmi ah koobka ugu soo baxay dalka Talyaaniga. Talyaanigu waxa uu leeyahay 24 dhibcood, waxaana ku soo xiga Finland oo leh 15 dhibcood. ilaa iyo hadda waxaa si rasmi ah u xaqiijiyay in koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 u soo baxeen 6 oo kale ah Belgium, Talyaaniga, Poland, Ruushka, Spain iyo Ukraine. dhinaca kale, xiriirka kubadda cagta dalka Bulgaria ayaa daawashada ciyaaraha ka mamnuucay 4 taageere oo lagu eedeeyey in ay hadallo cunsuriyeen ah kula kaceen ciyaartooyda madow ee dalka Ingiriiska. ciyaarta Ingiriisku ay 6 waxba kaga adkaadeen dalka Bulgaria oo ka dhacday magaalada Sofia ayaa la maqlayay in taageerayaasha qaarkood ay ku hadaaqayeen hadallo cunsuriyeen ah oo loola dan lahaa ciyaartooyda madowga ee ka tirsan xulka kubadda cagta Ingiriiska. weli waxaan isku dayeynaa in aynu ogaano dad kale oo dheeri ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi oo ku saabsanaa baaritaanka lagu hayo dadkii ku lugta lahaa falkan. shalay ayaa waxaa si rasmi ah isku casilay madaxii xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi Borislav Mikholov, kaasi oo sheegay inuu isku casilay sababo la xiriira cunsuriyiintii ay sameeyeen taageerayaasha dalkaasi. xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-da iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u cambaariyay ficilkii lagula kacay ciyaartooyda madowga ee dalka Ingiriiska. ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto in dhaawaca soo gaaray ciyaaryahanka goolhayaha ah ee kooxdaasi Jeffen Degea aanu u xumeen sidii markii hore loo maleeyey. ciyaaryahan Degea ayaa ku dhaawacmay ciyaartii xalay Spain ee la yeelatay dalka Sweden oo ku dhammaatay gool iyo gool. si kastaba, inkastoo dhaawaca ciyaaryahankan gaaray la sheegay inuu yahay mid fudud, haddana waxa ay u badan tahay inuu seegi doono kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool oo ah kan ugu soo horeeya ee horyaalka Premier League. David De Gea ayaa wax kulan ah seegin tan iyo bishii May sanadkii 2018, waxaana uu ka fariistay oo keliya 2 ciyaar oo ka mid ah Europa League, taasi oo uu macalinka kursiga kaarka geliyay si uu u ciyaaro goolhayaha labaad ee kooxdaasi Romero. xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Axmed Cali Sheekh. gabagabadii idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantayna maraynaa ay markana aynu ku wada nasanno codka aar maanta.
taasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada. Cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.